Aqidoni ka na apeluar që institucionet shtetërore të angazhohen sa më parë që është e mundur në ndërtimin e kampeve për refugjatët, në rast se ata do të jenë të detyruar të qëndrojnë më gjatë.
Në qëse u shtekjua me samotjet fa transit kampove, ku është se u gjevdili të banofse?
Edhe më tej në qendra transituese në Bogorodis dhe Tabanovse ekzistojnë vetëm dy kampe të cilat janë të hapura. Në kontakt jemi me organizatet më të mëdha humanitare, kuptohet dhe me UNHCR-n, që në këto tenda të vendosim sisteme ngrohjeje për aq sa është e mundur, ndërkohë që punohet në mbylljen e pjesës së përparme të tyre, që ta kemi pak më ngrohtë migrantët për aq kohë sa qëndrojnë në to. Bën të ditur Jasmin Rexhevi nga organizata humanitare Legis, organizat kjo që koordinon dhe aktivitetet humanitare të më shumë organizatave, të cilat veprojnë në pikat kufitare në Tabanovs dhe Bogorodic. Ndërkohë autoritetet e vendit kanë theksuar se Maqedonia si shtet nuk do të mbyllë kufit për migrantët para valës së re të refugjatëve, edhe në rast se një vendim të ktill e marrin vendet e tjera të rajonit. Megjithse kanë theksuar se Maqedonia si shtet mund të pranojë më së shumti 30.000 refugjatë. Presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, gjatë vizitës që i bëri qendrës pranuese në Bogorodis në kufirin Maqedoni-Greqi gjatë javës që po e lëm pas, tha se Maqedonia dhe kundrejt asaj se si shtet ka shpallur e para gjendjen e krizës në kufirin jugor, akoma nuk kanë mbritur ndihmat nga Bashkimi Evropian. Brenda këtyre muajve kemi shpenzuar 5 milion euro, mjetet këto të planifikuara vetëm për shërbimet të sigurisë. Këtu nuk bëjmë pjesë shpenzimet për shëndetësisi dhe shërbimet për çështje sociale, ka theksuar kryetari i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndërkohë Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis thosë mbi 90% e ndihmave të cilat u shpërndahen migrantëve në teren, qoftë në formë të ushqimit apo veshmbathjes, është siguruar si donacion nga qytetarët apo biznesmen të ndryshëm. Ne si organizat humanitare nga shteti nuk kemi siguruar asnjë lloj ndihme, madje deri më tani nuk kemi paralajmërime se ndonjë nga institucionet e shtetit do të sigurojë çfarëdo lloj ndihme, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në dhënien e ndihmave në qendrat e pranimit në Bogorodic dhe Tabanovs. Ndryshe gjatë muajve të fundit, përmes Maqedonisë si shtet tranzit kanë kaluar mbi 150.000 migrant nga viset e prekura nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit të mbajnë një takim të jashtëzakonshëm sot në Bruksel, lidhur me krizën e refugjatëve në Evropë, pas kërcënimeve nga tri vende se do të mbyllin kufit e tyre nëse vendet veriore të BE-s e ndalin pranimin e migrantëve. Në këtë summit që e ka thirrur presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, pritet të marrin pjesë liderët e tet vendeve të BE-s që më së shumti janë goditur nga kjo krizë, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe liderët e shteteve joantare Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Bullgaria, Rumania dhe Serbia dje kanë të rrequr vërejtjen se nuk do të lejojnë të shndrohen në zonë neutrale për 10.000 migrant, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, që synojnë të arrijnë në disa vende më të zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kryeministri Bullgarisë, Bojko Borisov, tha pas bisedimeve me liderët e Rumanisë dhe Serbisë në Sofje se këto tri vende do të mbyllin kufit në momentin e njëjtë kur Gjermania, Austria dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore i mbyllin kufit e tyre. Ligjvënësi nga Partia Komuniste në Rusi, Aleksandar Yushchenko, thotë se presidenti Sirisë, Bashar al-Assad, është i gatshëm për mbajtje të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në këtë vend. Ai është i gatshëm për mbajtjen e zgjedhjeve me pjesëmarrje të gjitha forcave politike që dëshirojnë prosperitetin e Sirisë, tha zoti Yushchenko pas takimit me presidentin Assad në Damask të Sirisë, ku ishte si pjesë e delegacionit parlamentar të Rusisë. Ky ligjvënës më tutje e ka cituar Asadin, që ka thënë se ai do të garonte për president nëse populli sirisë këtë e konsideron të domosdoshme. Sipas raporteve të medjave shtetërore siriane, Asad i ka thënë delegacionit të Rusisë se eliminimi i grupeve terroriste do të çojë në zgjidhje politike që synohet nga Siria dhe Rusia. Rusia, aleat kryesor i presidentit Bashar al-Assad, thotë se lideri sirian duhet të jetë pjesë e çfarëdo zgjidhjeje të përkohshme në konflikt, ndërsa vendet përëndimore dhe alatet e tyre këmbëngulin se Asadi nuk mund të jetë pjesë e ardhmërisë së Sirisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan thotë se nuk do t'i lejojë kurdët që ta marrin kontrollin në pjesën veriore të Sirisë. Më tutje, gjatë fjalimit të mbrëmshëm në pjesën jugore të Turqisë, ai e ka dënuar përfshirjen e qytetit sirian në Tel Abyad në një strukturë politike autonome të krijuar nga kurdët javën e kaluar. Të gjithë ata duan ta okupojnë tërë Sirinë veriore, tha Erdogan, dhe ka shtuar se në asnjë rrethan nuk do të lejojmë që pjesa veriore e Sirisë të bëhet viktime makinacioneve të tyre. Turqia është alarmuar nga përfitimet territoriale të kurdëve në Siri, pasi ka shqetësime se mund ta nxisin separatizmin në mesin e pakicës së saj kurde. Qyteti Tel Abyad në kufirin me Turqinë, prej muajit qershor të këtij viti, është nën kontroll të njësiteve të mbrojtjes së popullit kurd, pasi ata i kishin dëbuar militantët e shtetit islamik. Autoritetet e Moldavisë kanë liruar nga arresti liderin e një partie proruse, Renato Usati. Pasi i falenderoi qindra mbështetës jashtë gjykatës, politikani Usati tha se do ta vazhdoi me betejën kundër autoriteteve të korruptuara. Një gjykatë në kryeqytetin Kishinjev e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për zgjatjen e paraburgimit për 30 ditë dhe ka urdhëruar lirimin e tij. Ai ishte arrestuar me 23 tetor në aeroportin e Kishinjevit, i dyshuar për shkelje të ligjeve të privatësisë. Partia jon, siç e quhet Partia Zotit Usati, nuk është lejuar të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të vitit të 2014, pasi ka marrë financime nga jashtë. Në shumë qytete të botës, mbrëm objektet kryesore janë shndruar në ngjyrë të kaltër për ta shënuar 70 vjetorin e Kombeve të Bashkuara. Mëse 200 objekte dhe ndërtesa të njohura në 60 vende janë ndriçuar me ngjyrë të kaltër, që është ngjyra zyrtare e OKB-s. Ky manifestim global ka filluar në Zelandën e Re dhe pastaj në shtëpinë e operas në Sydney të Australisë dhe ka vazhduar në shumë vende të botës. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, është shprehur se shpreson se duke shndruar botën në të kaltër të OKB-s për një ditë, ne mund ta ndriçojmë rrugën për të nesërmen më të mirë. Më 24 tetor shënohet hyrja në fuqi e kartës së Kombeve të Bashkuara nga viti 1945 dhe kjo ditë festohet si dita e Kombeve të Bashkuara. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.